Virðulegur forseti. Við töldum ástæðu, og ég sagði frá því hér í þingsal, að fara sérstaklega yfir það hvernig fara skuli með málefni Ítalíu. Og það var unnin skýrsla og til þess fengnir helstu sérfræðingar til að meta það hvernig fara skildi með þá sem að kæmi frá Ítalíu þegar kæmi að svo kallum endursendingum. Og eftir að hafa farið mjög ítarlega yfir það mál með hliðsjón af því sem nú hefur verið að gerast í nágrannalöndunum og í samræmi við það verklag sem nú er í gangi þar, þá var það niðurstaðan í þessari skýrslu hvað Ítalíu varðar að það sé óhætt að senda til Ítalíu enda sig skoða hvert einsta tilvik. Þetta er niðurstaða þeirra sem best þekkja. Þetta er ekki einhver niðurstaða sem kemur upp í höfuðið að mér, heldur er þetta gert að yfirlögðu ráði. Jafnframt er það áframhaldandi sú niðurstaða klár að það skuli ekki senda til Grikklands. Og síðan til viðbótar, eins og við höfum rætt til í þingsal, þá hefur útlendingastofnun ekki verið að senda fólk til Ungverjalands og við teljum að það þurfi áfram að skoða það með miklu ítælari hætti og koma með þá röksemdar grundvöll fyrir því. Þannig að svoleiðis stendur þetta mál núna, hins vegar er það alltaf þannig að þetta þarf að metast alveg stöðugt og það er gert í samræmi við það sem gert er á nágrannalöndunum og í miklu samráðu við þá. Og þessi skýrsla liggur nú á vefinnar, ekki sáðan sem við veit að háttur til þingmaður veit. Síðan þegar kemur að því hvernig farið er með það þegar verður að senda fólk tilbaka, þá finnst mér það líka hlutur sem við þurfum einhvern veginn að hafa meira upp á borðin hvernig það er gert. Og nú er ekki bara að horfa þessi nýjustu tilvægkjöldur almennt sé, þá held ég að það er verklagsleglu þegar verklag sem haft er, þegar verið er að flytja borg burt af landinu, þurfum að vera mönnum miklu ljósar. Og það nú er enda bara setna í dag sem ég ætla að hafa fundið ráðandi einmitt út af þessu til þess að átti sér betra á því hvernig best er að gera þetta þannig að sem best traust sé á milli yfirvald og almennst í landuna, því að ég held að það sé afar mikilvægt að við reynum að byggja það betur upp.